Слава Ісусу Христу! Вітаю, мене звати Олексій Погорєлов, передача «Запилимо святість». Роздумуємо над книгою «Суди», шукаємо духовних сенсів для нашого життя і просто намагаємося відкрити цю, безперечно, святу, але ж таку незрозумілу книгу Біблію. Кожного разу я не втомлююся запевнювати, що я не є істиною в останній інстанції, біблійним авторитетом, але просто людиною, що хоче слухати Божого Слова в міру моїх скромних сил. Ми зупинилися на другому розділі книги «Суди», говорили про смерть Ісуса Навина, про повстання народу, який не знав Ісуса, який не бачив чудес, але і не мав випробовувань війни, завоювання землі обіцяної. І ось ці люди почали блудити в своїх гріхах. Господь зглянувся над блудними своїми дітьми, народом Ізраїля, та дав йому суди, які рятували від рук ворога. З цього місця продовжуємо читати 18-й вірш другого розділу книги «Судей». «Коли Господь настановляв їм суддів, то Господь був із суддею і рятував їх із рук ворогів їхніх. Поки жив на світі суддя, бо милосердився Господь над їхніми стоганами, що завдавали їм напасники та гнобителі їхні. Як же вмирав суддя, то вони знову витворяли ще гірше, ніж батьки їхні, ходивши слідами за іншими богами, щоби їм служити та їм поклонятися. Нічого не позбулися з їхніх поганих вчинків, ані з їхньої упертої поведінки. Тому і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він мовив, що цей люд нарушив мій союз, який я постановив був з їхніми батьками, і голосу мого не послухався. То і я не проганятиму більше ні одного з тих народів, що заставив на місці Ісус, коли вмирав, щоби випробувати ними Ізраїля, чи буде він пильнувати путь Господню та ходити нею, як пильнували їхні батьки, чи ні». Ось чому Господь зоставив ті народи, не знищив їх відразу і не віддав їх Ісусові у руки. Забігаючи наперед, скажемо, що в 20-му сторіччі була відновлена держава Ізраїль, однак на цій території постійно точаться війни, немає спокою цим землям і сьогодні. Наскільки міцне Боже Слово діє на тисячоліття? Так, Боже Слово також допомагає побачити міжнародну ситуацію та геополітичні розкладки у світлі віри. Але це не перша задача Божого Слова. Не беруся врешті судити, а навіщо потрібне Боже Слово в першу чергу. Просто кинемо сіті нашого розуму, роздумів на глибину, наскільки це вийде, цього фрагменту, і побачимо, що ми знайдемо. З тексту, ось що ми прочитали щойно, ми бачимо, що це Господь настановляв суддю, лідера. Це його заслуга та його праця шукати і знаходити відповідну людину. Ми зараз в часі, коли не бачимо лідера. Наближаються вибори президента, а ми не знаємо, за кого будемо голосувати. Пропоную молитися за суддю над Україною, над лідера від Бога над Україною. Бачимо також, що Ізраїль рятував Бог, але руками судді. За всіма прекрасними діями прекрасних людей нам варто побачити Бога, який діє. За мужніми діями української армії, яка залишається в Криму на призволяще, маємо побачити не лише взірці людяності, але й самого Бога. Але зворотня правда є такою, що в цій ситуації Бог не взявся рятувати Ізраїль безпосередньо, своїми, Божими руками. Він шукав і знаходив союзника, людину, і людськими руками витягав народ з лайна. Тому нам варто не просто резервувати за собою місце молитви. Ну, тобто, я буду молитися, а ти, Боже, дій в нашій країні, суспільстві, тому що в цьому може бути, в такій поставі, я підкреслюю, не є, але може бути. Така псевдодуховність, псевдосмиренність, яка ховає страх, бажання залишатися пасивними, не брати ініціативу, відповідальність в свої руки. В усіх пригодах єврейського народу Бог знаходив людину, з якою співдіяв. Лишень одна місія була виконана Богом особисто – це хрест. Одначе без Марії, яка погодилася, без Йосипа, який опікувався, без апостолів, які служили, нічого би не було. Сьогодні ми, християни, можемо думати, що наша місія – молитися. а Бог від нас чекає дії. А ми про це навіть не підозрюємо. Так, молимося, але запитуючи: «Господи, а що ти хочеш, щоб я робив?» Коли Господь настановляв їм суддів, то Господь був із суддею і рятував їх з рук ворогів їхніх, покіль жив на світі суддя. Бо милосердився Господь над їхніми стоганами, що завдавали їм напасники та гнобителі їхні. З цього місця уважно і повільно. Ми вже трохи роздумували про роль судді в минулій передачі. Суддя в звичайному розумінні – це той, хто має відновити справедливість. В особі судді Господь вносив у суспільство свою справедливість. І далі читаємо: «Покіль жив суддя». Так, суддя був і залишався людиною, і потім помирав. Зауважте, що Павло говорить, що плата за гріх – смерть. Якщо гріх дорівнює смерть, а суддя дорівнює справедливість, це означає, що кожен мій гріх – це смерть Божої справедливості. Коли грішу, то позбавляю себе справедливості, яка є чеснотою волі та розуму. Гріх суперечить розуму. Коротше, гріх – це дурість. Гріх веде до того, що я потерпаю від напасників і грабителів. Іноді мені здається, що гріхом я щось здобуваю. Крадіжка ніби приносить добро, річ, яку вкрав. Брехня, наприклад, запобігає сварці чи дискомфорту, тобто приносить мир. Навіть коли я проявляю агресію по відношенню до брата, я думаю, що я щось отримую. Ну, наприклад, отримую визнання своєї особи. Це абсурд. Але якщо би ми не думали, що гріх приносить нам добро, ми би просто не грішили. Не було б мети, не було б за що грішити, чому, навіщо. Адам та Єва були обікрадені, коли думають, що отримують плід з дерева, пізнання добра і зла, Божу природу. Станете як боги, пам'ятаєте? Вони хотіли стати богами і навіки понівечили Божий образ і подобу в собі і у всіх нас. Цікава природа гріха. Коли грішу, думаю, що здобуваю, а Святе Письмо твердить навпаки – грабителі та напасники приходять. Отже, повторюся, гріх – це дурість. Давайте цей текст також переведемо на сучасні українські реалії. Зараз ми маємо напасників та грабителів. Путін в Криму. Не знаю, чи на момент виходу передачі в ефір, чи не захопить він Донецьк, Луганськ, Харків, Одесу, Миколаїв. Так от, є проблема. Напасники та грабителі. Всю свою увагу, енергію, молитву ми направляємо на окупантів. Господи, прожени їх. Господи, не дозволь війни. Господи, врозуми Путіна. Але Боже Слово говорить, що цим, ось такою молитвою, ми боремося не з причинами, а з наслідками. Тому що на Ізраїль нападали, коли він відходив від Бога. Може, власне, для того, щоб відкрити гріхи Ізраїля, Господь насилав на них ворогів? Якщо я постійно занедбую сповідь, мені треба посповідатись. Якщо занедбую молитву, відновити її. Якщо я не можу жити зі своєю дружиною, чоловіком в мирі, шукати його. Отже, давайте перенесемо центр уваги від Путіна на себе, на своє покаяння. Не даремно ми отримали це випробування на початок Великого посту, початок цієї війни. Хочу вірити, що Господь подарує нам велике свідоцтво через 40 днів, в час Воскресіння. 19-й вірш продовжує цю лінію. Як же вмирав суддя, то вони знову витворяли ще гірше, ніж батьки їхні, ходивши слідами за іншими богами, щоб їм служити та їм поклонятися. Нічого не позбулися з їхніх поганих вчинків, ані з їхньої упертої поведінки. Тобто гріхів батьків не позбулися ані одного, але до них долучилися нові гріхи. Тому, власне, текст говорить «витворяли ще гірше». Коли я втрачаю свого внутрішнього суддю, може це мій розум, може совість, а може серце, які управляють всім народом, тобто суддю, на підставі Божої справедливості, я йду від одного гріха до залежності, від залежності до цілковитого поневолення. Коротше, є за що каятися батькам, бо вони залишають дітям спадщину своїх гріхів, залишають сліди, які ведуть до чужих богів. Дітям є за що каятися, бо вони витворяють ще гірше. Цікаво, що біблійний автор розрізняє погані вчинки та уперту поведінку. Вчинки – це вчинки, а поведінка – це вже стабільна постава, це, власне, ті залежності і поневолення, тобто це сама структура гріха, система гріха. Далі в тексті говориться про гнів Господній, який запалав на синів Ізраїля, які збочили з Господніх доріг і пішли за богами язичників. І саме як навіть не покарання за гріх, але як стимул для покаяння, Господь залишає ці народи, цих ворогів, яких Ісус не вигнав, Ісус Навин мається на увазі, щоб вони постійно дошкуляли Ізраїлеві, а народ був випробовуваний. Чи зберігатиме він вірність Богові? Це дуже схоже на те жало в плоть, яке постійно дошкуляло Павлові, і він просив Бога, щоб той забрав це жало. А Господь відповів: «Досить з тебе моєї благодаті». Наше серце, як та обіцяна земля, ніби і завойовано Божими синами, наче належить Богові, але постійно таїть в собі небезпеку цих язичницьких народів, цього жала в плоті. Ми будемо до смерті вправлятися в досконалості, але ці народи, невигнані, язичницькі, залишаться, а наша духовна безпека буде в Божій благодаті. Нехай підсумком цієї теми стане 23-й вірш. Ось чому Господь зоставив ті народи, не знищив їх відразу і не віддав їх Ісусові у руки. Хочу тут зупинитися лише на слові «відразу». Бог може відразу вигнати цих грабителів та напасників. Путіна, російські війська, але також і гріх в моєму серці. Тут не справа в Божому милосерді, а справа в моєму наверненні. Якщо мова йде про напасників і грабителів – в масштабах цілої держави, то значить Господь готує велике навернення і покаяння всій Україні. Третій розділ книги Суди, якщо ви раптом не позасинали над своїми бібліями від нудьги та щирого небажання пізнавати Боже Слово, так ось, третій розділ починається з повторення причин, чому Бог залишив язичницькі народи на землі Ізраїля. Дивно, що Господь хоче це повторювати і повторювати. Господь залишив язичницькі народи в Ізраїлі, які воювали проти Ізраїля для того, щоб народ покаявся, щоб випробувати народ. За Богом повторюємо це і ми. Так ось, перший вірш третього розділу. Ось ті народи, що Господь заставив, щоб випробувати ними Ізраїль, тобто всіх тих, що не знали ніяких воїн за Ханаан. Другий вірш. Та щоби навчилися воювати покоління синів Ізраїля, які перше війни не знали. У нас зараз в Україні страх перед початком повномасштабної війни. На рівні генетичної пам'яті та зі слів старшого покоління лунає головний код щастя. Щоби не було війни. Мені пригадуються застільні тости моїх дідусів. Щоби не було війни. Про це вони говорили, коли підіймали свої келихи. І зараз ці слова виринули назовні з уст малолітніх дітей. А що говорить Господь? Він залишає народи, що грабують та воюють проти Ізраїля, для того, щоб випробувати народ, який не знав війни. Господь хоче навчити свій народ воювати. Чому Бог такий кровожерливий? Чому Він хоче, щоб ми вміли воювати? Бо ж вміння воювати приходить з війни. Не можна в мирі навчитися воювати. Тут треба зупинитися і розібратися з поняттям війни. Що таке війна в Божому розумінні? Що говорить Біблія про війну? Яка була перша війна? Першу пряму згадку про війну ми знаходимо в книзі «Буття», 14 розділ, коли 9 царів воювали одне проти одного. Але це війна амбіцій та військ, вона була не першою в історії людства, як написано в Святому Письмі. Перша, про неї прямо не говориться. Але людина була створена вже в часі війни. бо в третьому розділі книги «Буття» ми вже зустрічаємо змія, який спокушує, тобто диявола, який відпав. З книги «Откровень» ми знаємо, що диявол перетягнув на свій бік третину всіх ангелів небесних і зчинилася велика війна. Саме в цих умовах була створена людина. Хоча жодним чином в перших розділах книги «Буття» прямо про війну немає мови. Один із принципів читання Святого Письма полягає на тому, що Біблію треба читати цілісно, де перша книга «Буття» і остання книга «Откровення» є частинами одного цілими, цілого пазлами однієї картини. Людина повстала в часі війни. Можливо, людина покликана Богом до життя, щоби бути не лише улюбленою дитиною Бога, не лише Божим пестунчиком, але і союзником по війні зі злом, воїном. Господь хоче битися з диявольськими полчищами пліч-опліч з чоловіком та жінкою. Людина – це створіння, яке знало і блаженство раю, і прокляття гріха, але яке ніколи не жило в стані миру. Перші люди прийшли у цей світ, коли війна була в розпалі. Ми йдемо з життя, і війна диявола та його ангелів з Богом триває. Ісус сказав, що Він приніс не мир, а меч. Вогонь я приніс на землю, і як хотів, щоб він вже розгорівся. Так говорить Спаситель. Ісусе, може краще добирай слова, вибери щось поспокійніше, без такої пристрасті. Чому ти приніс меч? Я очікував щось солоденького від тебе. Про Бога в книзі псалмів написано, що Він витязь сильний, Господь розпалить завзяття. Постійно йде мова про ворогів Бога, про стан війни, про зброю, про битви, кров, насильство, перемогу. Це молитва людини, яка була Богові близька по серцю. Це був Давид. Ми про нього вже згадали. Давайте подивимося один цікавий епізод з його життя. Це друга книга Самуїла, 11 розділ. На початку року, коли царі, звичайно, виступають у похід, тобто на війну, послав Давид Йоава і своїх слуг з ним і всього Ізраїля. Вони розбили амоніїв, обложили Рабу, а Давид зостався у Єрусалимі. Одного дня під вечір Давид, уставши зі своєї постелі і проходжуючись по покрівлі царської палати, побачив із даху жінку, що купалася. Так починається історія гріха Давида. Жінку, яку він побачив, була, звичайно, Версавія. Пам'ятаємо, що було після. Гріх з Версавією, підступ, обман, вбивство Урії руками ворогів, примушення Версавії стати його дружиною. А з чого все почалося? З того, що Давид не пішов на війну. Царі, звичайно, виходять у похід, тобто на війну, говорить Боже Слово. Це царська справа воювати, ми покликані бути царями. Про це, про нашу царську гідність, говорить катехізм католицької церкви. Кожен християнин є царем за своїм покликанням, але ми ніколи не будемо царями, якщо не будемо не просто навіть воювати, але коли не зробимо це своєю звичкою, бо написано, коли царі звичайно виходили в похід, звичайно виходили війну. Для Давида було звичайним воювати, було звичкою, було справою регулярною. Що далі написано про Давида? Одного дня, під вечір, Давид, уставши зі своєї постелі, стоп. Мало того, що Давид не пішов на війну, залишився в Єрусалимі. Але як це під вечір, ставши зі своєї постелі? Давид, виявляється, мало того, що не пішов на війну, та ще й спав допізна. Цілий день він ніжився в постелі, а все почалося з того, що він не пішов на війну. Якщо я відмовляюся воювати зі своїм гріхом, і то не час від часу, але постійно, систематично зробити це своєю звичкою, то скоро я буду негоден встати з постелі. Я обиратиму комфорт замість повноцінного християнського життя. Іншими словами, замість повноцінної християнської боротьби. І в кінці кінців впаду в гріх, в обман перелюб і вбивство. Ось чому Господь залишає народи в Ізраїлі. Ось чому Він хоче, щоб вибраний народ навчився воювати. Господь хоче, прагне, щоб ми осягнули царської гідності, стали царями, стали пліч-опліч із всемогутнім Богом, великим воїном, на війну проти зла, проти диявола. Господь хоче, щоб ми стали Його союзниками, Його друзями, Його бойовими товаришами. Це передача «Запили на святість». Я, Олексій Погорєлов, прощаюся з вами. Витирайте пил.